Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نخلو من نفس تربيلو تخربن داغ دارستيرمز دا آر خرج الغسترامز بس سيزدر من هتكين دارستي جومارتق جاني سارандык мәселесин талқылаған болатынбыз. Бүгінгі иншалла талқылайтын бастайтын тақырыбымыз бұл афатул лисан, яғни тілдің апаттары атты тақырып. Имам Абу Хамид аль-Газали рахмаһулла өзінің кітабында бірінші құлшылық мәселелерін қамтиды. Одан кейін Әл-мухликат, әл-мунжият, әл-адат деп осылай бөлген. Әл-мухликат деген, яғни адамды құртатын, адамды хәләк ететін, адамға зиян келтіретін амалдар. Оның ішінде біразы афатул құлуб, жүректің апаттары, және сондай-ақ жүрекке әсер ететін, жүрекке қатысы болған мәселелер, оның бірі афатул лисан, яғни тілдің апаттары. Бұл да адамның дініне үлкен зиян келтіреді және адамның жүрегінің бұзылуына себеп болатын нәрселерден. Жалпы Алла субханаһу тағала адамға тіл деген нәрсені берді. Тілдің қызметі өте оңай. Сөйлеу үшін сізге бір артық қозғалыс қажет емес, сөйлеу үшін бір артық шаршау қажет емес. Сөйлеу адамға жеңіл. Бірақ сол сөйлеуде адам үшін өте қауіпті болған нәрселер бар. Мысалы, адамның аузынан куфр сөз шығатын болса, яғни бұл сөздердің ең ауыры. Сөздердің ең абзалы болған «Ла иляха илля Аллах Мухаммадур Расулулла», «Алла субханаһу тағаланың кәләмін оқу», бұның барлығы да тілмен болатын нәрсе. Алла субханаһу тағала адамға көз берді, құлақ берді. Көз ол тек қана көрінетін нәрселерге, түстерге қатысты. Есту, құлақ, бұл тек қана естілетін дауыстарға қатысты. Ал қол дейтін болсақ, мысалы қол ұстау, бұл бір дене болған ұсталатын нәрселерге қатысты. Ал бірақ адамның тіліне келетін болсақ, тіл осы нәрселердің барлығын қозғай береді, осының барлығына қатысты нәрсені айта береді. Яғни мынау түске қатысты, мынаның түсі мынандай, мынау былай деген секілді, ананың дауысы мынандай. Қарап отыратын болсақ, басқа ағзаларға әрқайсысына жеке-жеке бір ерекшелік берілген болса, сол мәселелердің барлығын тіл қамти алады. Және тілмен адам ең ауыр сөзді, куфр сөзді айта алады, тілмен ең абзал болған сөзді де айта алады. Ондай болатын болса, яғни тілдің жауапкершілігі өте ауыр. Адам тілімен Алла субханаһу тағаланың алдында дәрежесінің жоғарылауына жетеді, немесе пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келгендей тозаққа етпетімен құлайды. Сол үшін де, яғни тіл өте ауыр мәселе болғандықтан да біздің дініміз артық сөз айтпауға, керісінше көп пікірлеуге, көп үндемеуге шақырады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде «Мән самата нәжа», имам Табарани рахмаһулла келтірген хадисте «Мән самата нәжа», яғни кімде кім үндемесе, кімде кім аз сөйлесе, көп уақыт пікірлейтін болса, тілін бақыласа, ол адам құтылушылардан болды дейді. Құтылушылардан болды. Енді не үшін көп үндемеген адам, аз сөйлеген адам құтылушылардан болады. Оны иншалла сөздің түрлерін, адам сөйлейтін сөздің түрлерін қарастырған кезде білеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан тағы риуаят етіледі: "Ас-самту хукмун ва қалилун фа'илу". Үндеме ол да бір іс, бірақ оны істеушілер аз дейді. Оны істеушілер аз. Және сондай-ақ риуаят етіледі: Абдулла ибн Суфиян ол әкесінен "Қулту я Расулаллах", пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айттым деді: "Ахбирни анил ислами би амрин ла асалу анху ахадан ба'дак". Маған исламдағы сондай бір істің хабарын бер, сенен кейін басқа ешкімнен еш нәрсе сұрауға мұқтаж болмайын деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям "Қул аманту биллахи сумма истақим". Аллаға иман келтірдім де, кейін жақсы амалдарда тұрақты бол деді. Қал "Қулту фама аттақи", кейін не нәрседен сақ болайын деп сұрады сұрақ сұраушы. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям фа аума би ядихи иля лисани, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қолымен тілін көрсетті дейді. Бұны имам ат-Тирмизи, имам Насаи, имам ибн Маджалар келтіреді. Және Уқба ибн Амир радиаллаху анху айтады: "Қулту я Расулаллах ман наджах". Я Расулаллах, құтылу қалай болады, қияметте қалай құтыламыз деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям "Амсик алейка лисанак ва лисаака байтук ва бики аля хатиатик". Тіліңе сақ бол және үйіңе сыйымды бол және қателеріңе жыла деді. Яғни адам өзінің тілін, сөзін, сөйлеп жатқан сөзін бақылауы керек. Және сондай екіншісі "ва лисаака байтук", үйіңе сыйымды бол деген сөз. Сол кейде кейбір ер адамдар болады, олар өзінің үйінде отырса, іші пысады, үйінде отырғысы келмейді, жұмыс істейді, жұмыстан кейін келіп бала шағасына, әйеліне көңіл бөлудің орнына, мысалы, бар достарымен отырғанды жақсы көреді, күнде әйтеуір бір себепті тауып сыртта болады, бос уақыты болып жатса оны достарымен тағы да бір нәрсе ойнап өткізеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр: "Валясака байтук", үйіңе сыйымды бол, яғни үйіңде отыр, бала шағаңа көңіл бөл дейді. "Вабки аля хатиатик", және қателіктерің үшін жыла дейді. Яғни тәубе ету, өкіну және жылау. Сахл ибн Саад радиаллаху анху айтады: "Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям", пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ман йатакаффал ли бима байна лахйайхи ва риджлайхи атакаффал лаху бил джанна". Тағы басқа бір риуаятта "Ман йатаваккал ли" деген сөзбен келеді. Яғни кімде кім маған екі жағының арасындағы нәрсемен, екі аяғының арасындағы нәрсеге кепілдік беретін болса, яғни аз сөйлеп, сөйлегенде де тек қана жақсы сөз сөйлеп, өзінің сөзін бақылайтын болса және өзін зинадан сақтайтын болса, "атакаффал лаху бил джанна", мен оған жәннатқа кепілдік беремін деді. Яғни оның жәннаттық болуына кепілдік беремін деді. Хадисті имам Бухари рахмахулла риуаят етеді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан сұралды: "Адамдарды ең көп жәннатқа кіргізетін нәрсе не?" деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям "тақваллахи ва хуснул хулуқ", тақуалық ету және көркем мінез деді. Және ең көп адамдарды жәннатқа, тозаққа кіргізетін нәрсе не деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям "әл-әжуафан, әл-фаму вәл-фардж", екі нәрсе деді. Ол ауыз және адамның жыныстық мүшесі, яғни адамның сол зина жасауы. Енді ауыз дегенге қатысты ғұламаларымыз бұл жерде ауыз, яғни жаман сөз сөйлеу, ғайбат сөйлеу, тағы да басқа да тілмен күнә жасау, немесе ауыз деген кезде мақсат қарын дейді. Себебі ауыз арқылы адамның қарнына тамақ барады. Яғни бір мағынасы тілге сақ болу, немесе тілмен күнә жасау адамды тозаққа көп кіргізеді. Екінші бір мағынасы харам жеу. Осы екі нәрсе адамды тозаққа кіргізеді деді. Муаз ибн Джабал радиаллаху анху айтады: "Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға айттым: я Расулаллах, ану ахазу бима накул, біз айтқан сөздеріміз үшін де жауап береміз бе?" деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Сакилатка уммука ябна джабал, ва хал юкиббу ан-наса фин-нари аля манахирихим илля хасаиду алсинатихим". Яғни "сакилатка уммук" деген араб тілінде бір негізі тікелей мағынасы енді анаң сені жоғалтқыр деген мағынада келеді, бірақ арабтарда бұның мағынасы жалпы негізі дұға мағынасында келетін сөздер. Кейбір сөздер келеді, мағынасы бір, яғни тікелей аударған кезде бір мағынасы бар, бірақ арабтар оны басқа екінші бір мағынада қолданады. Мысалы, манағы қолың топыраққа толғыр деген сөз сол секілді. Оны тікелей аударатын болсақ, яғни мен топырақ ұстап қалғыр деген, кедей бол деген мағынада келетін сөз, бірақ арабтарда ол бақытқа кенел деген мағынада қолданылады. Бұл жердегі сөзде тура сондай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям солай дұға жасап тұрып Муаз ибн Джабл радиаллаху анхуға айтып жатыр: адамдардың ет бетімен, жүзімен тозаққа құлауына сол тілінің жемісі алып бармайды ма, тілінің жемісі соған себеп болмайды ма деді. Яғни адамдар сол түрлі жаман нәрселерді тілдерімен айту арқылы тозаққа жүзімен құлайды. Анас ибн Малик радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям риуаят етіп: "Ла йастақиму иманул абди хатта йастақима қалбух", адамның иманы дұрыс болмайды, жүрегі дұрыс болмайынша дейді. Адамның иманы түзелмейді, жүрегі түзелмейінше. "Ва ла йастақиму қалбуху хатта йастақима лисануху", адамның жүрегі түзелмейді, тілі түзелмейінше. Яғни адамның иманы жүрегі түзелмейінше түзелмейді, ал жүрек болатын болса, тіл түзелмейінше түзелмейді. "Уала ядхулул жанната ражулун ла яману жаруху бавайиқ", және зияндықтарын басқа көршілері қолынан зиян көрген адам жәннатқа кірмейді деді. Хадисті имам ибн Абид-Дуния, имам Хараитилер риуаят еткен. Және сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риуаят етіледі: "Иза асбаха ибну адам асбахатил а'дау куллуха тузаккиру лисан айтақулу иттақиллаха фина фа иннака ин истақамта истақамна ва ин иъважажта иъважажна". Таңертең адам баласы ұйқысынан оянған кезде ағзалары да бірге оянып, барлығы тілге ескертеді деді. Тілге ескертіп, иттақиллаха фина, біз үшін Алладан қорқ, егер сен түзелсең, біз түзелеміз, егер сен қисық болсаң, біз қисық боламыз деді. Бұны имам Термизи, Аммар ибн Зайд радиаллаху анхуден риуаят етеді. Және сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан көргенін, естігенін жеткізіп, Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айтады, бір күні ол кісі Сафа, яғни Сафа Марвада, сол Сафада тұрады. Сол жерде тұрып: "Я лисану кул хайран тағнам васкут ан шаррин таслам мин қабли ан тандам", ей тіл, жақсылық айтып, жақсы сөз айтып, хайырлы сөз айтып, олжалы бол, немесе жаман сөзден өзіңді тыйып, саламатта, амандықта бол, мен қабли әнтендам, ертең өкініп қалмай тұрып деді. Сонда жандағы кісілер: "Я бе Абдуррахман, ахада шейун тақулуху ау шейун самиата", бұл сенің өзіңнен шығып жатқан сөз бе, немесе естігенсің бе, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан осыған қатысты бір нәрсе естігенсің бе деген кезде Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху: "Ла бәл самиату Расулаллахи саллаллаху алейхи ва салляма якул", мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның былай дегенін естігенмін: "Инна акфара хатая ибни адама фи лисанихи", адамдардың қателіктерінің ең көбісі тілімен болады деген. Бұны имам Ат-Табарани, имам Абид-Дуния, имам Байхақилер хасан санатпен риуаят етеді. Абдулла ибн Умар радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен каффа лисанаху сатараллаху ауратах", кімде кім тіліне сақ болатын болса, ертең қиямет күні Алла субханаху тағала оның қателіктерін жасырады деді. Және Сафуан ибн Салим айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді: "Ала ухбирукум би айсарил ибадати ва ахваниха алал бадан ас-самту ва хуснул хулук", Денеге ең жеңіл болған құлшылықты, құлшылықтың сендерге хабарын берейін бе, ол ассамт үндемеу және көркем мінездеді. Бұны имам Ибн Аби Дунья, имам Абу Шейхтар риуаят еткен. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан Абу Хурайра радиаллаху анху риуаят етіп айтады. Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Мен кана юмину биллахи вал яумил ахири фалякул хайран ау лиескут ау лиясмут». Кімде кім Аллаға және қиямет күніне иман келтірсе, жақсы сөз сөйлесін немесе үндемесін деді. Немесе үндемесін. Хадисті имам Бухари, муслимдер риуаят еткен. Және алдыңғы кітаптарда келетін сөздерден Сулайман бин Дауд алейхи ассалам, яғни Сулайман пайғамбардан келеді. «Ин кана ал-каламу мин фидда фас-сукуту мин захаб». Егер сөз күмістен болатын болса, үндемеу алтыннан деген сөз келді. Бара ибн Азиб радиаллаху анху айтады: «Бір араби пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келіп, «Дуллани аля амалин юдхилуни аль-джанна», маған мені жәннатқа кіргізетін амалды көрсет, үйрет деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Атъим аль-джайиъ», яғни аш адамды тамақтандыр, «Васқи зам'ан», шөлдеген адамға сусын бер, «Ва'мур бил ма'руф», жақсылыққа бұйыр, «Ванха анил мункар», жамандықтан қайтар, «Фа иллям тутиқ», егер бұған шаман келмесе, «Факуффа лисанака илля мин хайр», тек қана жақсы сөз ғана сөйле, жаман сөзден тіліңді сақта деді. Хадисті имам Ибн Абид Дунья рахмахуллах келтіреді. Және имамдарымыздан келетін сөз: «Әл-мәжәлісі үтсәләті», отырыстар үш түрлі болады деді. «Ғаним, сәлім, шәхіб». Ғаним, яғни адам олжамен, пайдамен шығатын отырыс, сәлім амандықпен шығатын, шәхіб күнәмен шығатын. «Фәл-ғаним үлләзі яғдкұруллах», енді Алла зікір етілген мәжіліс, бұл адам олжамен шығатын мәжіліс. «Уәссәлім үссәкет», үндемей артық сөз сөйлемей отыратын болсаңыз, бұл сіз амандықпен шығатын мәжіліс. «Уәш-шәхібу ләзі яхуду фіхіл», немесе «юхаду фіхіл бәтіл». Ал күнәмен шығатын отырыс, бұл әлгінде артық сөздер сөйленген отырыс болып табылады. Хасан аль-Басри рахимахуллахтан келетін сөз бар: «Кәну яқулуын», алдыңғылар айтатын еді деді. Бұны кім айтып жатыр? Хасан аль-Басри, алдыңғылар деді, яғни сахабалар айтатын еді. «Инна лисан аль-му'мини вараа қалби», мұсылман адамның тілі жүрегінің арғы жағында, яғни тілі жүректің артында тіл тұрады. «Фаиза арани ятакаллама би шайин тадаббараху би қалбихи сумма амдаху би лисани». Егер бір нәрсе сөйлемекші болса, сөзді бірінші жүрегінен өткізеді деді. Сөзді бірінші жүрегінен өткізеді, ол сөзін пікірлейді, егер дұрыс болатын болса, кейін оны тіліне шығарады. «Уайна лисана аль-мунафиқи амама қалби», ал мунафиқтың, яғни екі жүзді адамның тілі жүрегінің алдында деді. Жүрегінің алдында. «Фаиза хамма би шайин амдаху би лисанихи ва лам ятадаббарху би қалби», егер бір нәрсе айтқысы келсе, оны бірден тіліне шығарады, жүрегінен өткізбейді, ол сөзін пікірлемейді деді. Яғни ойланбастан аузына келген нәрсені айта береді. Бұны имам Әл-Харайти Макарим Әл-Ахлақ кітабында келтіреді. Және Умар ибн Әл-Хаттаб радиаллаху анхудан келетін сөз: «Мен кәсура кәләмуху кәсура сақатуху», кімнің сөзі көбейсе, қатесі көбейеді. «Мен кәсура сақатуху кәсура зунубуху», кімнің қатесі көбейсе, күнәсі көбейеді. «Мен кәсура зунубуху кәнәтін нәру әуләбіх», ал кімнің күнәсі көп болатын болса, ол адам тозақтық болуға лайық деді. Ол адам тозақтық болуға лайық. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхудан келеді: «Валлахи ләзі ла илаха илля ху, ма шайун ахважа иля тули сиджнин мин лисан». Яғни, мысалы, өмір бақи қамап қоюға ең қаттырақ мұқтаж болған, ең лайық болған нәрсе бұл адамның тілі деді. Яғни бағанағы түрмеге қамап қою, өмір бақи қамап қою дейтін болсақ, сол нәрсеге ең қатты мұқтаж болған нәрсе бұл адамның тілі дейді. Имам Тауус табиин рахмаһуллаһ айтады: лисани сабъ ин арсалтаху акалани. Тілім бір жыртқыш аң секілді, егер мен оны жөніне жіберіп қоятын болсам, ол мені жеп қояды деді. Ол мені жеп қояды. Имам аль-Хасан аль-Басри рахмаһуллаһтан тағы да келетін сөз: ма акала динаху ман лам яхфаз лисана. Кімде кім тілін сақтамаса, ол адам өзінің дінін түсінбепті деді. Дінін түсінбепті. Имам Аузаи айтады: катаба илайна Умар ибн Абдул-Азиз. Умар ибн Абдул-Азиз рахмаһуллаһ бізге хат жазып былай деді: амма баъд, фа инна ман акثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. Егер кімде кім өлімді көп еске алатын болса, бұл дүниеден аз нәрсені қанағат тұтады, аз нәрсеге разы болады. وَمَنْ عَدَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ إِلَّا فِي مَا يَعْنِيهِ. Егер кімде кім сөзін амал деп есептесе, онда оның сөзі азаяды дейді. Тек қана қатысты болған нәрсеге қатысты сөйлейді, басқа уақыт ол тілін сақтайды дейді. Яғни алдыңғы хабарларда келгендегідей, сөз сөйлеу бұл да амал болып табылады. Адамдар кейде амал деген ол тек қана қолмен, аяқпен істелетін нәрсе деп ойлайды, сол үшін тілге көп көңіл бөле бермейді. Умар ибн Абдул-Азиз рахмаһуллаһ айтады: кімде кім өзінің сөйлеп жатқан сөзін амал деп есептесе, яғни оның амал екенін білсе, ертең Алланың алдында амалы үшін қалай жауап берген болса, сөзі үшін солай жауап беретіндігін сезінсе, білсе, ол адамның сөзі азаяды деді. Сөзі азаяды. Және алдыңғы ғұламалардан келетін сөз: ас-самту яджма'у лир-раджули фазилатайн. Аз сөйлеу адамға екі жақсылықты береді: ас-саламату фи дини, ас-саламата фи динихи валь-фахма ан сахибихи. Біріншісі, дінінде амандықта болады, екіншісі, досының сөзін жақсы түсінеді деді. Және сондай-ақ Мухаммад ибн Уаси', Малик ибн Динар деген кісіге айтқан: я Аба Яхья, хифзул лисан ашадду алян-нас мин хифзид динар ва-дирхам. Тілді сақтау динарды, дирхамды сақтаудан да адамдарға ауыр деген. Юнус ибн Убайд рахмаһуллаһ айтады: ма минан нас ахад якуну минху лисануху аля балин илля раайту салаха залика фи саири амалихи. Қайсы бір адам сөзіне көңіл бөліп, аз сөйлеп, көп үндемейтін болса, ол адамның сол түзелуі, тілінің дұрысталуы басқа амалдарында көрінеді деді. Яғни адамның сөзі дұрысталса, ол адамның ісі, басқа амалдары дұрысталады. Имам Хасан айтады: Муауия радиаллаху анхуның алдында бір топ адамдар сөйледі деді. Сонда Ахнаф ибн Қайс деген кісі үндемей отыр еді. Сонда Муауия радиаллаху анху: мәләка я Аба Бахр, ла татакаллам. Неге сөйлемейсің деді. Сен неге үндемей отырсың деген кезде әлгі кісі: ахшаллаха ин казабту ва ахшака ин садақт. Егер қазір мен жалған сөйлейтін болсам осы жерде отырып, ол үшін Алладан қорқамын, егер шындықты айтатын болсам сенен қорқамын деп күліп жауап берді деді. Яғни ондай жерде отырғанда да, мысалы бір басшының алдына кіргенде, мейлі патшаның алдына кіргенде, адам ол жердегі сөзі үшін де сұралатындығын ұмытпау керек. Әлгі бағанағы сіз осы қызметке келгелі бері олай болып кетті, бұлай болып кетті, сіз қызметке келгелі бері сиырларымыздың сүті де көбейіп кетті, жаңбыр да жауып кетті, басқа болып кетті, сіздің келгеніңіз бір береке болды, басқа қылды деп адамдар қазіргі таңда жалпақтап, жағымпазданып осындай мақтай беруді жақсы көреді, және сөйтіп очко жинаған жақсы көреді. Яғни кейде сондай бір отырыстарда болғанда көресің, немесе бір сәл қалтасында қалыңдау адамның алдына адамдар келген кезде оны өтіріктен мақтай береді. Өтіріктен мақтай береді, мақтай береді, әйтеуір сөйтіп очко жинау керек. Кім көбірек мақтаса, сол жағымдырақ болып табылады. Ахнаф ибн Қайс айтады: мен дейді қазір жалған сөйлесем Алладан қорқам, ал шындықты айтсам сенен қорқам, сол үшін мен одан да үндемей-ақ отыра берейін деген. Абу Бакр ибн Айяш айтады, алдыңғы уақытта бір төрт дана патшалар жиналған екен деді. Төрт дана патшалар жиналып, жан-жақтан әртүрлі елдердің сөйтіп, осы тіл мәселесіне қатысты төртеуі төрт түрлі сөз айтқан деді. Бірі айтқан, мен сөйлеген сөзіме өкінемін, бірақ сөйлемеген сөзіме өкінбеймін деген. Екіншісі айтқан, мен бір сөз сөйлесем, сол сөзімнің құлы болып қаламын. Егер сөйлемесем, ол сөз менің құлым, менің тұтқыным болып қала береді деген. Яғни бізде де айтылған сөз атылған оқ дейді. Адам бір сөз сөйлеп қойды ма, болды. Сол сөздің тұтқыны болып қалады. Ал сөйлемесеңіз, ол сөз сіздің тұтқыныңыз болып қала береді. Және үшінші патша айтты. Мен адамдарға таң қаламын, сондай адамдарға егер бір сөз сөйлейтін болса, сөзі өзіне қайтса зиян келтіреді, қайтпаса оған ешқандай пайда келтірмейді деді. Яғни, кейде адам мысалы бір сөз сөйлейді. Ол сөзі өзіне қайтатын болса зиян келтіреді, қайтпайтын болса ода ешқандай сауап жоқ, пайдасыз сөз. Және төртінші патша ол да айтты, мен сөйлемеген сөзімді, яғни бір нәрсе айтпаған болсам, оған күшім жетеді, ал бірақ айтып қойған болсам, оны айтып қойған сөзімнің алдында мен әлсізбін деген. Яғни алдыңғы сөзге ұқсас сөз. Енді бұл риуаяттар, бұл ғұламалардың сөздерінің барлығы адамның артық сөз сөйлеуінің тілімен күнә жасаудың қаншалықты ауыр екендігін көрсетеді. Қаншалықты ауыр екендігін көрсетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям сол үшін де мән самата нәжа, кімде кім үндемейтін болса, аз сөйлейтін болса, ол адам құтылушылардан болды деді. Не үшін адам аз сөйлесе құтылады? Себебі жалпы сөз, адамның сөйлейтін сөзі төрт түрге бөлінеді. Төрт түрге бөлінеді. Біріншісі, таза зиян болған сөз. Тағы біреуі, таза пайдалы болған сөз. Тағы бір түрі, пайдасы да зияны да жоқ болған сөз. Тағы бір түрі, ішінде пайда да бар, зиян да бар. Яғни, таза пайдалы сөз, пайдасыз сөз, пайда да зиян да жоқ сөз, пайда да зиян да бар сөз. Осылайша төрт түрлі болып бөлінеді. Енді таза зиян болған сөзді барлығымыз білеміз. Адамның жалған сөйлеуі, өсек айтуы, ғайбат айтуы, боқтауы, ауыр сөз, жаман сөз. Бұның барлығы таза адамға зиян болған сөздер. Адам одан сақтануы керек. Енді екінші түрі бар. Пайда да жоқ, зиян да жоқ. Мубах сөз. Адам отырып алып, мысалы, анекдот айтуы мүмкін, бір күлкілі әңгіме айтуы мүмкін, басқа қылуы мүмкін, отырып алып, әшейін досымен отырып, яғни бос әңгіме айтуы мүмкін. Бұл жерде одан пайда да жоқ, зиян да жоқ. Бірақ адам өзін ұстай алмайды. Ол айта алмайды, мен әрдайым өзіме зиян болмаған сөзді ғана сөйлемін деп. Ол мысалы бір әзіл айтады, жеңіл анекдот айтты, оның артынан сәл ауырырақ кетеді, одан кейін бір әйел мен еркектің арасындағы мәселе, одан кейін тағы да басқа да сөйтіп, пайдасыз, зиянсыз мәжіліс, отырыс, әңгіме жайлап зиян әңгімеге айналып кете береді. Кейін біреулердің үстінен күлу, бір ұлттың үстінен күлу, тағы да басқа сол секілді ары қарай басқа бір зиянды болған тақырыптарға ауысып кете береді. Яғни адам ешқашан сол зиян болмаған сөздің шеңберінен шықпай жүремін деп айта алмайды. Ол адам тура бір жардың шетінде жүрген секілді. Кез келген уақытта зиянға кетіп қалуы мүмкін. Ондай болатын болса, пайдасыз, зиянсыз болған сөзді де тастау керек. Одан кейін, мысалы, адам сол бос сөз айтып отырғанның орнына қанша зікір айтатын болса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям хадисінде келгенде, мысалы, субханаллаһу ва бихамдихи субханаллаһил азим, Алла адамның амал таразысын толтырады, Алла Субханала Тааланың алдында өте жақсы көрілген сөз, тілге жеңіл сөз. Адам бір әшен бір Субханала деп белгілі бір зікірлерді айтып, жәннаттан өзіне зәулім үй тұрғызалады. Ал енді оның барлығын тастап, зиянға өткізетін болса, енді пайдасы да зияны да жоқ әңгімемен өткізіп жатырмын деп ойлайды. Бірақ мына жақтан өзі білмеген халде күнәсі жиналып жатыр. Мына уақыты бос өтіп жатыр. Сөйтіп ертең қияметте Алланың алдына барған кезде ол адам зиянға ұшырап қалуы мүмкін. Ондай болатын болса, сөздің бұл түрін де тастау керек. Енді үшінші түрі зиян пайда аралас. Яғни бір отырыста отырды. Жақсы сөз сөйленді. Ішінде бірақ әлгі дұрыс емес әзіл-әңгіме де кетті. Ішінде жақсы пайдалы бір-екі сөздер айтылды, бірақ арасында ғайбат та кетті. Өсек те кетті. Бұл жерде пайда да бар, зиян да бар. Енді сіз білмейсіз. Бұл жерде пайдасы көбірек болды ма, зияны көбірек болды ма? Күмәнді нәрсе, оны да тастау керек. Сонда қайсы түрі қалды? Тек қана таза пайдалы сөз қалды. Яғни сөзді төрт түрге бөлгенде оның үш түрін алып тастадық. Үш түрі зиянды, ондай болатын болса, бір ақ түрі қалды. Ол тек қана пайдалы, анық пайдалы екенін білетін көзіңіз жеткен сөз. Енді ол сөздің өзін сөйлеп жатқанда, мысалы адам тағы да кетіп қалуы мүмкін. Әрі қарай сөйлеп отырады да, бір кезде тағы да артық сөз оның өзінде жүрегіне рия кіріп кетуі мүмкін, басқа болуы мүмкін. Ондай болатын болса, ең жақсысы мансамат анажа, кім үндемесе, аз сөйлесе, сол адам құтылады. Ең дұрысы сол. Ол адамдармен, яғни артық сөз сөйлегенше, одан да отырып Құраныңызды оқыңыз, Құраныңызды оқысаңыз, зікіріңізді айтсаңыз, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сөзінде келгенде, тек қана жақсылыққа ғана тіліңді пайдалан, басқа нәрседен тіліңді сақта дейді. Сол кезде адам құтылушылардан болады. Енді тілдің апаттары, тілден адамға келетін зияндар көп. Зиянның түрлерін имамдарымыз кітаптарында бізге тізбектеп көрсетіп кеткен. Ең бірінші әл-афатул уля, бірінші апаты бұл әл-каламу фима ла яъник, яғни адамның өзіне қатысты болмаған нәрсе туралы сөйлеуі. Қатысты болмаған нәрсе туралы сөйлеуі. Қатысты болмаған нәрсе не? Қатысты болмаған нәрсе, егер сіз сол сөзді сөйлемесеңіз сол жерде, одан бұл дүниеде де, ахиретте де зиян шекпейсіз. Бұл дүниеде де, ахиретте де зиян шекпейсіз, және бір сауаптан құр қалмайсыз. Осы сөз сізге қатысы жоқ сөз. Сол сөзді сөйлемесеңіз, сізге ешқандай зиян келмейді. Ахиретіңізде де, бұл дүниеңізде де, және сауаптан құр қалып жатқан жоқсыз. Бұны ғұламаларымыз саған қатысты болмаған сөз дейді. Кейде мысалы адам ана жерде ойын білдіреді, мына жерде ойын білдіреді, отырып алып ананы айтады, мынаны айтады. Одан оның айтып жатқандан мысалы біреуге ешқандай бір пайда болып жатқан жоқ. Дінінде, дүниесінде сіз оған бір насихат айтып жатқан сөзіңіз насихат болып жатқан жоқ. Және өзіңізге одан бір сауап келіп жатқан жоқ. Және сол сөзді сөйлемей-ақ қойсаңыз, ол жерде сізге ешқандай зиян жоқ. Ахиретіңізде де, бұл дүниеңізде де. Бұндай сөзді адам тастауы қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мин хусни исламил мар'и таркуху ма ла яъни, мұсылман адамның дінінің көркемдігінен, яғни діні көркем болуы үшін, тақуалығы толық болуы үшін ол өзіне қатысты болмаған нәрсені тастауы қажет. Тастауы қажет. Соның орнына мысалы адам көп зікір ететін болса, көп Құран оқитын болса, жақсы сөздер сөйлейтін болса, ол үшін қанша пайдалы болады. Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллаһ айтады, егер бір адамға дейді, бір уақытта үлкен зәулім үй тұрғызуға мүмкіндік берілсе, ол соны тастап уақытын бос өткізетін болса, бұл адамда зиян шеккен адам дейді. Яғни сіз әлгі пайдасыз сөзді сөйлеп отырған кезде соның орнына жақсы сөз сөйлейтін болсаңыз, тәсбих айтатын болсаңыз, зікір айтатын болсаңыз, Алла субхана ва тааланың алдындағы дәрежеңіз қайда жоғарылаған болар еді. Имам Муджахид рахмаллаһ айтады. Ибн Аббас радиаллаһу анхумадан естідім, ол кісі бұлай деген деді. Маған бес нәрсе бүкіл дүниеден хайырлы деді. Ол біріншісі: «Ла тәтәкәлләм фи мәлә яғник». Өзіңе қатысты болмаған нәрсе жайында сөйлеме. «Фәйіннәху фадл». Ол артық сөз. «Уәлә әмәну әләйкәл өзір». Және сол сөзіңде күнә тауып таппайсың деп мен айта алмаймын деді. Яғни байқамаған жағдайда адам күнәға түсіп қалуы мүмкін. «Уәлә тәтәкәлләм фи мә яғник хәттә тәҗид ләһү мәуҙиъа». Және өзіңе қатысты болған сөздің орнын таппайынша сөйлеме деді. Яғни өзіңе қатысты болмаған нәрсе жайында сөйлеме. Ал қатысты болған нәрсе болатын болса, онда оның өзінің тиісті орнын тауып, одан кейін барып сөйле деді. Уәла тумари халиман уәла сафиха. Үлкен, байсалды, құрметті адаммен және ақмақпен салғыласпа, олармен сөз таластырма. Фаинна аль-халима юқлик вас-сафиху юзик. Енді үлкен байсалды адам болатын болса, оның алдында құрметіңді жоғалтасың деді. Яғни, мысалы, байсалды, ақылды адам оның алдында біреу артық сөз сөйлеп жатса, бәдікті көрсетіп жатса, әлбетте құрметін жоғалтады. Вас-сафиху юзик, ал ақмақ адам саған зиян келтіреді деді. Және сонда да айтады: "Вазкур ахака иза габа анка бима тухиббу ан язкурака би". Егер бауырың жаныңда болмаса, сен оның жанында болмаған кезде қандай сөзбен сені еске алғанын қаласаң, сен де оны сондай сөзбен еске ал дейді. Уафуху мима тухиббу ан юафияка минху. Және мысалы, сен бауырыңның бір нәрсені кешіргенін қаласаң, саған қатысты, сен де сол нәрседе кешірімді бол дейді. Уамил ахака бима тухиббу ан юамилака би. Бауырың сенімен қандай мәміледе болғанын қаласаң, сен сондай мәміледе онымен бол дейді. Және уамал амала ражулин яъламу аннаху муджазан бил ихсан маъхузун бил ихтирам. Және ертең әрбір ісі үшін, әрбір сөзі үшін жауап беретіндігін, сол үшін күнә немесе сауап алатындығын сезген адамның ісін істе дейді. Яғни әр уақытта адам өзінің сөзіне есеп беруі қажет. Имам Мауроқ аль-Аджли рахмаллаһ айтады: "Мен бір нәрсені 20 жылдан бері талап етіп келе жатырмын, әлі қол жеткізген жоқпын, бірақ талап етуді тоқтатпаймын" деді. Ол не нәрсе деген кезде ол кісі айтқан: "Ас-сукуту амма ла яънини", өзіме қатысты болмаған нәрсе жайында сөйлеу деді. Өзіме қатысты болмаған нәрсе жайында сөйлеу. Сол нәрсені тастауды 20 жылдан бері қалап, 20 жылдан бері әрекет етіп келе жатырмын, бірақ әлі тастай алмадым, бірақ иншалла әлі де әрекет ете беремін деді. Яғни сондай үлкен имамдардың бұлай айтуы бұл нәрсенің қаншалықты ауыр екендігін көрсетеді. Мысалы, имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаллаһ мысал келтіреді. Бір досыңды көрдің көшеде кетіп бара жатқан деді. Келе жатыр, көріп қалдың: "Ассаламу алейкум". "Уалейкум ассалам". "Қалай жағдай?" "Қайдан келе жатсың?" "Қайдан келе жатсың" деген сөз саған қаншалықты маңызды деді. Қайдан келе жатыр? Мүмкін ол саған айтқысы келмейтін жерден келе жатқан шығар. Жасыру үшін өтірік айтып қойса, сенің себебің өтірік айтады. Енді өтірік айтпайын десе, мысалы, бір өзінің сыры бар шығар, ашқысы келмейтін, бағанағы тоқалынан келе жатқан шығар, білмейсің оны. Айтқысы келмейтін шығар, мен тоқалымнан екінші әйелімнен келе жатырмын, немесе басқа деген секілді. Енді айтпайын десе тағы қиналады, үндемейін десе сенің алдыңда ыңғайсызданады. Яғни ол адамды күнә істеуіне, өтірік айтуына кейде себепші болып қаласың, ал соның қайдан келмегенін, қайдан келе жатқанын білмесең саған қандай зиян деді. Ақиретте сұраласың ба, бауырың көріп қалдың сол кезде қай жерден келе жатсың деп, неге сұрамадың, неге білмедің қай жерден келе жатқанын деп. Саған қатысы жоқ ешқандай. Қай жерден келе жатыр, не істеп жүр, енді өзінің жолымен жүр, жүруге ақысы бар, бағанағы қалтасында паспорты бар деген секілді ол. Не қыласың қай жерден келе жатқанын? Яғни бұның өзі адамға қатысты болмаған нәрсе дейді. Ол адамның өзін қинап қоюы мүмкін, және сен үшін ол жерде ешқандай пайда жоқ. Сен үшін ешқандай пайда жоқ. Соны қай жерден келе жатқанын білмесең, не істегенін білмесең, сен бұл дүниеде де зиян шекпесің, және ахиретте де зиян шекпесің. Сол үшін де адам бұндай өзіне қатысты болмаған нәрсені тастауы қажет. Оның орнын пайдалы амалдармен толтыратын болсақ, сол біз үшін иншалла хайырлы болады. Енді тағы да басқа да тілдің апаттары бар. Алла нәсіп етсе, оны иншалла келесі дәрістерімізде үйренетін боламыз. Иншалла, егер үлгеріп жатсақ, алдымыздағы сенбі күні тағы бір дәріс өтетін боламыз иншалла. Одан кейін дәрісімізді қажылықтан кейін жалғастырамыз. Алла субхана тағала нәсіп етсе, Алла бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.